Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, Hristos je među nama.
Jeste i bit će.
Evo danas imamo veliku radost, čast da razgovaramo sa jednim od, tako prosto mogu da kažem, sabratom našeg manastira. To je gospodin Radislav Jevrić, dramaturg iz Nikšića. Inače, kad kažem dramaturg, to mi je nekako skučeno u njegovom slučaju. Više bih rekao jedan zaista filmski radnik sa mnogo toga već iza sebe i svakako mnogo toga što nas sve zajedno očekuje, pošto je on naš praktično, da kažemo, snimatelj i reditelj i dramaturg i uopšte ostroški. Malo će nam on naravno o tome reći, ja neću, pošto ni ne znam, ja sam ovde mnogo kasnije posle njega došao, ali eto, mi smo se umeđu vremenu sprijateljili, eto što da kažem i za naše slušalce umetničke duše, pa smo se našli. Brate Rajo, pomaže Bog.
Bog ti pomaže, čarstveni.
Brate Rajo, reci ti nama, od kad si ti zapravo ovde, da kažemo tako, prisutan u Ostrogu?
Prvi moj dolaz u Ostrog. Prvi put sam došao u Ostrog sa majkom, kad sam imao 12 godina. Sa stanice Ostrog, željezničke stanice, krenuli smo pješke i učinilo mi se da je naporan put, jer ja sam mali, tako je bolešljiv. Posle toga, kad sam se oprao na svoje noge, onda sam dolazio u vrijeme pokojnog igumana Serafima, a onda našeg dragog oca Laza, oca Lazara kojim je bio i duhovnik, i ne samo meni, nego velikom broju ljudi, nećete naći nikoga ko neće reći da ga je otac Lazar najviše volio. E to je ono što je hristoliko u tome čovjeku. Kroz njega, kroz njegovu ljubav sam počeo da ulazim u vjeru sa padovima, uspojima, razno raznim čudima, kako to biva. A inače što se poslušanja tiče, tu sam jednu skoro 8 godina, 7 i pol godina, a neko vrijeme sam u Beogradu studirao dramaturgiju i kad sam došao u Crnu Goru, napravio sam neko dječje pozorište, profesionalno dječje pozorište, okupio ekipu glumaca, uglavnom su bili Crnogorskog narodnog pozorišta. Svi ljudi koji su učestvovali u projektu su bili profesionalci i uzred moji prijatelji. I moram da napomenem jednu stvar, napravim zapravo jednu digresiju i da sebe pohvali. Prvi i zadnji put tokom ove emisije. Mislim da se jedini čovjek koji je digao kredit da bi napravio pozorišnu predstavu. Ja sam podigao kredit, posle sam iskamčio od ministarstva, jer nijesu imali kud, dali su i oni nešto malo novca. pa smo napravili predstavu, bili sa njom na Kotorskom festivalu, međunarodnom festivalu pozorišta za djecu, i to je bilo drugo profesionalno pozorište koje je napravljeno u Crnoj Gori. U Podgorici postoji gradsko pozorište koje ima i večernju scenu, a ovo pozorište koje se zvalo Mala krila je bilo drugo profesionalno pozorište. I nažalost nije moglo da opstane zato što je bilo samoniklo i nije imalo pomoći sa 2 evra koliko je koštala karta i 200 mjesta u gledalištu, nije smo uspjeli da održimo, pošto je trebalo honorare za glumce i ostalo. Tako da nije smo imali mogućnost da to pozorište, ali nikad ne gubim nadu, da će Bog, napravit ćemo mi još neke stvari. Da napomenem da je predstava koju smo napravili govorila o pokajanju. Jednu predstavu za djecu sam napravio koja govori o pogubnosti srebroljublja. To su neke teme koje su me i dovele u Ostrog, ja pretpostavljam, i blagodaran sam Svetom Ocu Vasiliju za sve, i da ja nedostojni, eto, radim neke stvari koje imaju smisla.
Kažeš, dolazio sam u Ostrog, odakle si dolazio?
Pa dolazio sam iz Nikšića, nekada i pješke. Ima jedan lijep put preko Slivlja, ko to će Nikšićani odlično znati. U Nikšiću sam proveo najveći dio svog života. Kažem, u neko vrijeme sam živio u Beogradu.
Jesi rođen u Nikšiću?
Ne, rođen sam u Andrijevici. Rođen sam zapravo u selu Konjuhe, ili kako to mi na vasevićkom jeziku, pošto je sad moda da se pravi jezici. Na vasevićkom jeziku to bi se reklo Konjuje. I kad idem kući, onda se kaže oj dok je kući. Tako je govorila moja pokojna baba. I sve sam više pristalica, dok boravim u Crnoj Gori da govorim tako. Oj dok je kući, kudoj i tako te stvari.
Ajde reci nam malo sad, pošto ova emisija tako koncipirana, da malo ga upoznamo čoveka ovako. Pa nam kaži malo, kako pamtiš te svoje prve dane života, detinjstva?
Ja sam rođen u Vasojevićima, onda sam sa 3 godine prešao Nikšić, tako da se ne mogu sjetiti detalja iz toga perioda, ali lijepa je stvar što imamo kuću i manje koje je ostalo od djeda, prađeda, čukun djeda i dalje, to će, ako Bog milosti da, naslijediti moji sinovi i sin moga brata. Tako da ta veza sa onom grudom na kojoj nastajemo ostaje, ne može se izbrisati. I kako to u Crnoj Gori, prva stvar je odakle si, iz kog si plemena, tako da ponosim se sa time što sam iz Vasojevića.
Bez korena se ne može?
Pa naravno, ako nema korena, teško da može da procvjeta i da bude ploda.
Ili bilo koji vetar kad najde.
Oduva, tako je. Odrastao sam u Nikšiću. Odrastao sam u porodici koja je, zahvaljujući tome što su moji roditelji najvećim bogatstvom smatrali svoj porod, tako da je nas 6 odraslo, iako je 7 rođeno, jedna mala sestra se ukojila. Imam jednoga brata i 4 sestre. Prosto naučio sam da dijelim. Možda je to najljepše što... Živjeli smo u gradu. Sad mogu da skoči na drugu stvar. Odrastanje u Nikšiću je za mene dragocjeno, zato što taj grad nosi neku atmosferu iskrenosti. Ukoliko sretneš čovjeka, možeš biti siguran, ako te gotivi, da žargonski se izrazimo, da to prepoznaješ. Ako te ne gotivi, odmah prepoznaješ. Nema između, nema laži, to je najljepše. Onako malo Nikšić je, ima svoju tvrdoću, a ima sa druge strane poetičnost. Imao sam sreću da u vrijeme kad sam ja odrastao, bilo je važno, jedan drugi sistem vrijednosti je postojao.
Koji ste godište pravi?
Ja sam 57. godine. Bilo je bitno da li neko svira gitaru, da li neko piše poeziju. Prosto sve ovo što čini vrijeme u kome sad živimo je bilo daleko, čak i nezamislivo. Ali te neke uspomene, druženja sa ljudima koji su zbilja umjetnici, imao sam sreću da budem u nekom okruženju i slikara i pjesnika i muzičara, čak sam se malčice bavio i muzikom. Srećom, počeo se bavim nečim drugim, nešto malo sam pisao i poeziju u tim mladim danima, a onda se rodila nevjerovatna želja za, ili ka pozorištu.
Kada?
Imao sam 20 godina. Počeo sam bio da studiram mašinski fakultet, vidio sam prosto da će mnogi bolje od mene napraviti neku mašinu, i onda me zainteresovala mašina koja crkuće, to je jedna sjajna slika Paula Klea koju nosim negdje u svom biću. I počeo sam da se bavim pozorištem tako što sam igrao najprije kod jednog svog prijatelja.
Kako je konkretno došlo od toga? Šta te opomenulo da postupiš?
Evo, odlično. Sad bih pomenuo moga brata i prijatelja Radoslava Kršnika, koji je akademski slikar, koji živi u Njujorku trenutno. A on imao atelje. Strašno volim miris atelja, terpentina, nedovršenih slika. On nije pio alkohol, ali svi ostali jesmo. Tako da smo u njegovom ateljevu imali različitih dogodovština, a u jednom momentu se desilo to da smo sa tom mladalaškom energijom krenuli u jednom pravcu, ajde da napravimo nešto zajedno. A šta bi mi mogli da pravimo zajedno? Ovaj slikar, ovaj piše poeziju, ovaj studira pravo, ja studiram mašinstvo. Ajmo da napravimo pozorišnu predstavu. Vjerovali ne, to društvo naše napravi pozorišni komad, Mapet show Kraljevića Marka. Tako se zvao komad.
Tad ima oko 20 godina.
21 godinu sam tada imao. Uzmemo tekst Slobodana Milatovića, Slobodana koga mi u Nikšiću zovemo Musa, naš prijatelj, drugar, reditelj poznati. Izbilja sa velikom radošću pominjem njegovo ime jer izuzetno cijenim njegov rad. On se bavi istraživanjem, on nije bio kalupiran, on nije bio stereotipan. I pozdravljam ga ako sluša ovo emisiju, onda sumnjam, pošto možda sluša prvi program televizije Crne Gore. Dakle, uzmimo njegov tekst koji je nosio naslov Marko Kraljević Superstar i od njega napravimo Muppet Show Kraljević Marka. Tada smo imali pozorišnu pravu, pozorišnu scenu u Nikšiću i igrali smo predstavu 3 dana po 2 izvođenja. I bila je puna sala.
Kako ti se glumac činila?
Počeo sam, pozorišću sam ušao kao glumac. Zapravo to je bila igra.
Zato nije prava stvar.
Pa naravno, jer niko od nas nije imao nikakvo obrazovanje, niti, mislim, kasnije prolazeći kroz život, ponekad može da bude i opterećenje. Ako čovjek previše uđe u neki akademizam, ako teško je pobjeći od svoga profesora, od klišeja koji se nameće u školi i tako dalje, mi smo imali slobodu beskrajnu, nikakav autoritet, nikakvo uvažavanje bilo čega, nego smo se prosto igrali. Ja vjerujem da ima još nekih scena koji se sjećaju toga komada. Posle toga sam igrao u par predstava nekog dramskog studija koji je postao u Nikšiću i odlučio sam da sam pravim nešto. Mislim da je to jedan od najboljih komada koje sam ja napravio u svom životu. Nije sam ja pojma imao šta je metafizička farca, ali to je bila zbilja jedna metafizička farca. Da pomenem da su to 70. godine. A premijera Beketa Godoa je bila 57. 8. u Beogradu. Dakle, vrlo blisko vrijeme, ništa znači nije bilo što je bio bilo kakav uvod u to da sam nešto čitao ili radio, nego prosto je bilo sve intuitivno. Bilo je, i zato možda je bilo tako dobro. To ja sam napravio predstavu koja je nosila naslov Romeo i Julija na nikšićki način, još nešto bez veze. Tako bio naslov. Šekspir, ali naravno kao, to su neki ljudi 20. godina kao Žari, što je pravio svoga Ibija, kad od jedne tako đačke opisanija napravi nešto što preokrene pozorište. Pozorišni tok, dramaturgiju i sve ostalo. Nego da samo prosto ispratim u 3 rečenice kako se odvija taj događaj. I šta je važno? Počeli smo predstavu na ulici, tako što smo cijeli grad oblijepili plakatima. E sad se vraćamo u onaj atelje iz koga je sve krenulo. Mi smo na kraju stavljali samo mrlje na papir. Lijepili ih po drveću, po zgradama, po ulicama, po trotoarima. I grad je osvano takav da, mislim da to bio neđe i prvi performans koji se napravio u Nikšiću. Ja kažem opet da pojma nismo imali ni o čemu i zato je to dragocjeno. Nije bilo tu nikakve, kasnije sam gledao, puno promašenih stvari koje su imale namjeru da budu nešto. Mi smo samo imali energiju koju najbolje izražava taj moj prijatelj, koga sam pomenuo, Radoslava Kršnika, po kojoj je slikao sa 2 četkice. Isto vremena. Da, sa obje ruke je pravio slike i tu vrstu energije smo unijeli u prostor. Posle par sati spavanja, kad smo završili sve to, na vrata sam čuo. Otvorili smo vrat i bio policajac.
Očekivao sam tako nešto.
I onda su me pozvali na informisani razgovor, jer bilo je tamo nekih ruka, noga, crvenih, plavih. I onda je rekao jedan od tih ljudi koji su bili zaduženi za bezbjednost. Zašto su noge krvave? Pa ne hoda se u ovoj zemlji po trnju. Ma ima ih i plavih, kakvi hoćeš. Uglavnom, ta metafizička farca je bila prelom da sam odlučio da prepustim sa velikim zadovoljstvom da se neko drugi bavi mašinstvom, a ja sam krenuo u avanturu koja se zove pozorište.
Ti završavaš srednju školu? Nekako?
Da, u Nikšiću sam završio srednju školu. I šta se desi posle toga? Sa jednom grupom ljudi, zapravo nas četvoro je bilo, eto, Bog mi je dao jedan dar koji mi je mnogo pomogao da uopšte u pozorištu i bilo kom drugom radu što se tiče vizualnih umjetnosti, a to je da pouzdano znam da mogu da pokažem glumcu ono što traži. Tako da često se dešavalo da izađem na scenu, da skratimo taj proces. Ja nisam imao nikad čitalačke probe, niti znam kako. Razgovor s glumcima, sve te neke stvari su mi nejasne, a ja sam mislio da se pozorište pravi na sceni. Tako da odmah sam palio reflektore, ljudi su dolazili sa nekim naučenim tekstom i onda smo pravili pozorišnu predstavu. A umio sam da odigram, pokažem šta i kako, napravim jedan komad kome je naslov dao pomenuti Slobodan Milutović, Isailo, ja sam tata, tata, ja sam Isailo. Posle toga više nije bilo povratka ni u kom drugom pravcu. Sa tim komadom sam dobio nagradu na prvom Jugoslovenskom festivalu alternativnog teatra. Kada Jugoslavija bila ujedno, Slovenci, Hrvati, bilo je sjajnih pozorišnih grupa, da ne nabrajam sve, ali Slovenci su ipak tada prednjačili u smislu slobode, izraza i svega ostalog. Rado se sjećam Rahima Burhana i teatra Pralipe, teatra Roma iz Skoplja, koji su pravili sjajne predstave. Dakle, na tom prvom festivalu Jugoslovenskog alternativnog teatra predsjednik režije je bio Aleksandar Popović. Ja sam neđe sjedio...
Kada se to održalo?
U Podgorici je bio, da. Opet, evo, previše, neću pominjati koliko je organizao. To je uopšte poznata stvar. Slobodan Milutović, naravno, u pozorištu Dodest u Podgorici. Šta se desilo? Neđe zatečen na dnu stola, pored svih tih nekih profesora, reditelja, direktora pozorišta, kritičara... Aleksandar Popović je uperio prst u mene i rekao, ono je budućnost Jugoslovenskog pozorišta. Ja sam bio mislim da sam trijeznio to jutro. Posle predstave koje smo odigrali uveče, mlad i lud, čupa u nekoj Texas jakni i kaže, to što radi ovo dete, to sam vidio da radi Bob Wilson u Londonu. Prvi put sam čuo za Boba Wilsona u tom momentu. A i tek posle 20 godina sam imao priliku da gledam na bitefu njegov komad. Pa zahvaljujući Aleksandru Popoviću, ljudima iz Dodesta i želim da pomenem s velikom radošću Džonija Hodžića koji je bio dio te ekipe i koji je ovih dana se bori sa teškom bolestju i želim mu svaku sreću i ozdravljenje. Jedan sjajan čovjek i čovjek koji prosto jeste obilježio svojim bićem i pozorišni život u Crnoj Gori. Pozdrav Džoni, da se vratiš brzo u Dom omladine. Dakle, taj Dom omladine jeste bio neki pokretač pozorišnog istraživanja i svega onoga što jeste važno bilo drugima. To je prepoznavano u Dom omladine. Drugima misleći van ono što se događa van Crne Gore u okviru Jugoslavije. Ta predstava je igrana posle, po cijelu Jugoslaviji, učestvali smo i na nekim drugim festivalima, a onda sam posle toga odlučio da studiram režiju. I eto, imao sam tu sreću da mogućnosti međunarodne razmjene studenata, odem u Prag, Čehoslovačku, i da polažem prijemni ispit na divadlenoj režiji u Pragu. I bio sam jedini stranac koji je ušao u uži izbor na akademiji. Zadatak je bio, posle toga užeg izbora, da napravimo knjigu režije Šekspirove tragedije Rome i Julija. 5 činova, 100 promjena. I onda sam se bavio time i napravio ovaj taj neki projekat i bio par mjeseci u Pragu, ali slava Bogu milostivome što sam se vratio.
Znači nisi ostao na studijima cijelo?
Ne, vratio sam se i kažem blagodaren Gospodu jer koliko sam bio nespreman za život, sreće moje što sam se vratio. Jer prosto kad te pogodi tako neka stvar, sad ja treba studiram na akademiju u Pragu. I posle prijemnog ispita nas je uveče policija privela zato što smo ja i moj prevodilac, a moj brat i prijatelj Željko Delić koji je studirao vajarstvo tada, pili naravno cijelu večer i onda nas je na putu zustila policija, privela nas pa smo onda išli na triježnjenje. 100 nekih čudesa, ali vidio sam kako funkcioniše taj socijalizam na delu, kako to izgleda. Ne možeš ti ideš kući da se triježnješ, ideš fino na triježnjenje u neku polu bolnicu, polu zatvor, pa onda platiš ujutru ležarinu i kažem, sreća da sam se vratio, inače bio sam onako previše samoživ, ponekad uspjeh može da bude veliki teret. I mislim da nisam mogao da se nosim sa tim stvarima i slava milosnom Gospodu Svetom Vasilju koji me vratio da ne razmišljam abstraktno, da ne budem sam sebi svrha, da ne budu moje pozorišne predstave jedino izraz mog ega koji je bio veći od planine, nego da se sagleda u tome što jeste neko zrnce Božjih dara, da se sagleda nešto drugo. Ja ne mogu da riječima izrazim radost što sam ostrao. I nema mjesta koje može da zamijeni mom biću ostrog. A eto, desilo se da sam, kad sam došao u ostrog, bio na različitim poslušanjima. Ono što sam vozio kombi, pa sam onda krčio šumu, pa bilo je raznih stvari, ali zahvaljujući ocu Pavlu, prvenstveno vladiki Jovanu, koji je bio tada iguman, ali jednog dana otac Pavle, posle više mojih razgovora sa njime, je donio kameru u ruci i odatle počinje neki proces pravljenja videozapisa toga što se zove Ostroško čudo. E sad, posle 5-6 godina, koliko ima od kad snimam, tu moram da kažem da koliko god zvučalo možda ne znam kako, ali meni se čini da su ta čuda toliko često da je to postalo svakodnevica. Jedno od najvećih čuda mislim da se događa svakodnevno, a prolazi tako neprimjećeno. A to su čuda utjehe. Ja sam imao priliku da snimim majku koja vrlo emotivno govori o iseljenju svoga djeteta. Da li može nešto biti emotivnije, a uzgred, to bi rekao, pa jedan moj prijatelj koji je profesor na akademiji, koji je doktorirao na filmu Živka Nikolića, Zoran Kuprivic, razgovarajući uopšte o filmu, kaže, dvije osnovne stvari, jesu akcija i emocija. A on kaže, ne, dovoljna emocija. To je sušta istina, mada mora da postoji nešto malo akcije. Ali emocije prvenstvena stvar. Tako ti momenti, ako ima emocije, onda jeste kad majka govori o bolesti svoga djeteta i o čudu isceljenja. Kad svoje dijete, koje je bolesno, za koje ne postoji nikakvoga medicinskog lijeka, zapravo lijeka koje nudi ova medicina svjetovna, da vidi svoje dijete zdravo. I onda ti preobražaj u duhovnom smislu koji se posle desi cijeloj porodici, prosto jedno to malo čudo isciljenja tjelesnog zapravo je samo uvod u ono što se zove suština, to je to duhovno isciljenje. Duhovno isciljenje. Znam jednog čovjeka, što bi rekao jedan moj prijatelj i monah, znam jednog čovjeka,
Bratu Hristu,
koji je vraćajući se posle poklonjenja svetitelju i saznavši da ima kancer prostate, neđe usput osjetio takvu radost kao da je dobio na lotu. Mislim da to najbolje, da se ljudi najbolje razumiju. Kao da je dobio na lotu, a ne da se radi o kanceru. Sa takvom radošću se vratio kući, da je to veliko čudo. I to čudo utihe jeste ono što održava ljude. Mene to drži na nogama. I znam da ima spasenja, ko se ja neće spasiti, ne treba biti u sebi, a ovdje neko. I to izaziva radost moje duše. Neko hoće, jer Hristos jeste vaskrsao. I onda nema prostora, kako nam pokazuje naš veliki svetitelj, nema prostora za tugu.
Zoi, Karisa. hrišćani govore o Bogu i životu.
Kad sam uzeo kameru, tek sam onda bio u problemu. Šta sad? Evo, kukumačio si kamera, sad si dobio kameru. E šta sad? A i onda sam počeo metodom eliminisanja. Šta neću? Neću da to bude patetično. I odmah taj korov bacimo. Svetom Vasiliju nije potrebno propagandni film. Bacimo i to. Sad da uzmem da snimam neke ljude koji su episkopi, koji služe Hristu, i to bi bilo malo stereotipno. Ja da odlučim da snimam ljude koji dolaze u ostrog. I tu jeste ključ cijele priče. Uzgled služi se, ali se služi engleskim i ruskim jezikom, tako da mi je to bilo dovoljno. Sasvim komuniciram sa ljudima i krenuli su razgovori, snimanja. Moram priznati da kamera nije nimalo lagana stvar, da jesam imao na akademiji televizijsku režiju, filmsku režiju, znam napisati knjigu režije, ali kad uzmeš kameru da snimaš, onda sve to pada u vodu i onda vidiš tek u kakvom si problemu. Pa onda je kadar potopljen, pa onda je dekomponovana, pogotovo kad se radi o dokumentarnom filmu gdje čovjek ne smije sagovornika pomjeriti, da to ljudi dolaze koji već imaju neki problem, koji nose emociju, će da kažu. Sad još kad bi bilo nekih instrukcija sa strane, uticali bi na priču, nego krenulo je snimanje i vidio sam da u ostrog dolaze ljudi zbilja sa cijelog okršnjeg svijeta. Kako lijepa ta okršnjeg svijeta. Mada i onoga koji nije osjenjen krsnim znakom. Tako da ima različitih vjera. Snimao sam Induse, Japance, protestante, katolike, Jevreje. Da. Čak i u filmu, o našem kome ću malo kasnije govoriti, Jevrej Širin ben Jakob, naš brat iz Jerusalima, na jevrejskom jeziku u minuti 10 sekundi ispričao žitije svetog oca Vasilija. Čuo ga je od jermenskog monaha u Jerusalimu. Mislio sam da sam ja neki vajni dramaturg i onda sam vidio da ima jedan dramaturg koji to radi, hvala Bogu, umjesto mene. Jer dovesti Jevreje iz Jerusalima da, prije svega što nemam hrabrosti ni kapaciteta, da pitam nekoga da mi omogući nešto tako, sada već da se našalim, prosto si ti Vasilije dovede ljude. Ja nisam cijelo vrijeme bio strog, ali pola života jesam provodio strogu, a pola u Nikšiću sa svojim porodicom. Tako da, slava milostom Bogu i našem svetom ocu Vasiliju, što sam bio prisutan kad su neki ljudi došli da se poklone njemu. I kad sam bio u mogućnosti da zabilježim njihove priče. Kad smo se sreli, dakle, snimajući veliki broj ljudi iz cijele Evrope, Azije, kao što sam prije rekao, snimano je dosta materijala. Ja uvijek govorim ima 100 sati, ali mislim da već govorim jedno 2 godine da ima 100 sati i prosto malo da razbijem ako dozvoljava otac Arsenije da ispričam jednu anegdotu vezanu za muzej i vrijeme. Jedan mladi kustos kaže ovaj eksponat je star 20.006 godina. Posjetio si muzeja, pogledaju ga onako začuđeno, fascinirani, pa kako znate da je baš tako precizno, kaže. Kad sam ja došao da radim, bio je star 20.000, 6 godina od kad ja radim. Dakle, 20.006 godina je star taj eksponat.
Kaže da si imao 100 sati snimanja?
100 sati snimanja. Dakle, od prije 2 godine govorim 100 sati. Ima mnogo, mnogo više. Srećom da ima više. Kako je vrijeme odmicalo i što je logično, kvalitet toga rade napredovo. Naučio sam se malčice koliko god da snimim to bolje, čak imam malo i bolje opreme. I eto, rezultiralo je na kraju time da smo napravili ovako svi zajedno, počev od nas dvojice koji smo razgovarali, sarazivali od prvog momenta kad je krenula ta priča o filmu Takve vjere ni u Izraelu ne nađoh. Naslov je dao naš visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije. Jedna priča koju sam mislio da smjestim u dugometražni film prosto se otrgla i nametnula i počeli smo da se bavimo njom kao jednim odvojnim dijelom. Nastao je kratkometražni film od 30 minuta, a o čemu se radi? Radi se o nevjerovatnom izlivu ljubavi prema Gospodu našem Isusu Hristu i prema svetom ocu Vasiliju, slavim milost. Mislio sam da je isceljenje te naše sestre iz Baškirije, koja je Tatarka, da njeno tjelesno i duhovno, zapravo duhovno i tjelesno iseljenje, da je to sama je glavna je stvar u filmu. Ali posmatrajući ga, vjerujte mi, vidio sam ga puno puta. Došao sam do zaključka da je na prvom mjestu ljubav koju ona ispoljava. Ljubav koju ne može da kontroliše, koja isijava, izlazi iz njenog bića. Kao kod većine novokrštenih ljudi, ta blagodat koja postoji i koja je očigledna i koja je i mene beskrajno ispunjavala. Mogu da kažem da se meni taj film beskrajno dopada. I smatram da je to jedna od najvažnijih stvari u cijeloj priči. Da nije tako, onda bi sve bilo apsolutni promašaj. Naša sestra Sofija je istina, rekao sam, tjelesno i duhovno, krštena je u strogu.
Kako se zvala pre?
Ne znam. Kao što nikad ne, monaha nijednoga, odmah čim se za monaši zaboravim kako mu je bilo ime. Možda mi ona niz uzgled rekla kad smo radili neke tehničke snimke i to, da mi je rekla, a inače po struci pijanista, svira klavir u simfonijskom orkestru u gradu Ufa u Baškiri, iz porodice muzičara, vrlo je obrazovana i otvorena, ona je bila muslimanka, da. Opet je pitanje, jeste ona u okruženju muslimana, ali u sovjetsko je vrijeme pitanje koliko su oni bili utemeljeni u islamu, ona zapravo govori o čežnji ka Hristu od djetinjstva, da je imala tu potrebu da spozna Hrista i kako je došla do toga. Naše neke novine u Rusiji koje su zovu argumenti i fakti i koliko je značajno da je jedan članak novinski koji je ona pročitala u novinama promijeni, da bude zapravo taj pokretač da ona izađe iz onoga što je njena skučenost, bolest, zatvorenost. Ona je bila toliko fizički slaba da ona nije mogla da glavu drži u spravu, nego je nosila neke korsete da bi mogla glava da joj stoji, jer je padala. Ona je bila, kako ona sama kaže u filmu, bliže smrti nego životu. I smogla je snage da posle tog filma, i moram još jednu stvar pomenuti, da se njoj u snu javila Presveta Bogorodica.
A u tom članku je šta našla?
Ona je našla tekst o Svetom ocu Vasiliju. I rodila se želja da dođe. A onda posle javljanja Presvete Bogorodice u snu, koja je ohrabrila i obećala joj da će sve biti u redu, ona je povjerovala, pa je onda sjela u avion, jedino kako je mogla da istrpi to putovanje, i došla iz Ufe, koja je daleko jedno 5000 km od Ostroga, došla u Ostrog, poklonila se svetitelju, molila se i po njenim riječima osjetila veliko olakšanje i vidjela je da ima nade za njom. Drugi njen dolazak u Ostrog je ispunjen bio njenim krštenjem. Ona je primila pravoslavnu vjeru.
A njoj se glava ispravila, kako ona kaže, već prvi put ili drugi put?
Prilikom njenog prvog boravka, ona opisuje vrlo zanimljivo, ne samo ona, nego slušajući priče o iseljenjima, nije mi uopšte želja da prepričam film, prosto nego ne, da uvedemo naše slušalce u to šta se zapravo događa, kako ljudi opisuju svoje iseljenja. Mene je fasciniralo taj fizički doživljaj iseljenja. Ona je osjetila kao da njene prštenove neko pomjera. Osjetila je fizički taj dio iseljenja, kao što jedan čovjek koji je iseljen od psorijaze govori tako na jedan običan način, kaže, imao sam osjećaj da neko uzeo aparat za varenje i počeo da vari rane na njegovim rukama. Takvim jezikom je opisao tu dimenziju, fizičku dimenziju iseljenja. Uglavnom ona je osjetila da neko namješta njene prštenove i vratila se. Sljedeće godine je došla bez pratnje, sama, pa se krstila. Treće godine, kad je došla, ostala je neko kratko vrijeme na poslušanju, pa je četvrti put došla, pa ostala malo duže. Peti njen dolazak je bio boravak u Ostrogu od nekih 3 mjeseca i 4 skoro. Dakle, ona je potpuno utemeljena pravoslavnoj vjeri. Ona živi pravoslavno i živi među muslimanima i uopšte ne krije da je hrišćanka i Bogu milostom je hvala, ima razumijevanja svoje majke. Pa ako čovjek vjeruje u Boga, treba bi da ima razumijevanje za drugog čovjeka koji traži drugi način da se spasi. Tako da naša sestra Sofija živi hrišćanski, što je najbitnije. Da zaboravimo i film i sve ostalo, ona jeste suštinski pravoslavna hrišćanka. Sad da pređemo na dio, ako se nismo dovoljno hvalili do sada, sad ćemo na direktno. Bili smo, slava milostnom Gospodu, prije nekih 20 dana na festivalu Radonjež ili festivalu Svetog Sergija Radonježkog. sa pomenutim filmom. Bio festival u Moskvi. Bilo je filmova iz, pored naravno najvećeg broja iz Rusije, kako je velika u svakom smislu. I uzeo da kažem koju beskrajno volim, mislim da bi mogla stane još da je nolika u moje srce. Bilo iz Francuske, iz Poljske, bio naš film koji je predstavio Srpsku pravoslavnu crkvu na tom festivalu. Zapravo taj film iz Francuske koji sam imao priliku da vidim govori o jednom ruskom slikaru koji je slikao crkve u Francuskoj. Dakle, tematika je šira od pravoslavne porodice, pravoslavnog načina poimanja svijeta. To je suština festivala. Do toga da je bilo festivala koji se bave konkretno temama iz crkvenog života, iz života manastira, misije nekih manastira. Čak sam gledao jedan film koji se onako na jedan vrlo direktan način bavi pomoći ljudima, narkomanima, liječenju, njihovom preobražaju. Dakle, u manastiru ima i takvih stvari koje su korisne za ljude koji su ostavljeni, izgubljeni. U tom broju od skoro 200 filmova naš film je prikazan, što je velika čast, samo što je prikazan na festivalu. A da ne govorim o tome da smo dobili nagradu koja je naslovljena zapravo na najbolji način oslikava zašto je napravljen taj film. U toj nagradi piše da je dodijeljena za istinito prikazivanje čuda naše vjere. Zato smo i snimali film. I utoliko
to je nagrada... Laureat, tako?
Jest, tako se zove ta diploma laureat festivala Radonjež za ovo što sam rekao.
Izuzetno.
Pa jeste, zbilja ovo je velika stvar i na našu zajedničku radost. Dobili smo poziv na dva nova festivala. Jedan je festival Vstreća, na koji se po konkursu javljali. Mi smo dobili poziv od direktora festivala da učestvujemo. Gospođa Svetlana je gledala film i odmah nas je pozvala da dođemo. I dobili smo poziv iz Bugarske za njihov festival pravoslavnog filma koji će biti u maju. Eto, slava Bogu, film je počeo da živi neki svoj život. Sve iz želje da bude na korist onome ko gleda. A nije napravljen film da bi sebe predstavio kao autora, vjerujte mi na riječ, da nije to razlog, nego prosto blagodaran sam Gospodu i Svetom Vasiliju koji me udaljio od onoga što je bila moja želja kad sam počeo da se bavim umjetnošću, pozorištem koje sam beskrajno volio, a to je da promovišem sebe, jer sam sebe stavio u centar stvari bio. I onda sve što napravim, ogledao sam se sam u njemu, sad se trudim da budem neđe u ekscentru, u centru, da bude Gospod naš Isus Hristos vaskrsli, kome se molimo, koga molimo i kome se klanjamo, i da bude u slavu svetitelja našega, Svetog Vasilija Ostroškog, slavno i mnosti.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netrulezno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
A brate Rajo, da se vratimo u neku tvoju istoriju, neki mlađi period tvoga života, ako nemaš ništa protiv. Rekao si da si se vratio iz Čehoslovačke, ali ti si ipak diplomirao. Gde?
Ja sam završio dramaturgiju u Beogradu.
Tamo si živeo?
U Beogradu sam živio, da. U to vrijeme dok sam studirao.
Kako pamtiš te godine u Beogradu, kako ti je bilo tamo? Da li si živo povučeno ili si upoznao grad, ljude? Kako je bilo to vrijeme?
Ja sam radio dvije stvari u Beogradu. Išao sam u pozorište, prvenstveno. Slušao sam malo i ta predavanja. Mada, veoma cijenim svog profesora, učio sam klasi, diplomirao, dramaturgiju, filmski TV scenariju, profesor mi je bio Siniša Kovačević, ali neđe se potpuno razlikujemo kao autore. Da kažem, ja sam se bavio nekom drugom vrstom pozorišta, on se bavio nekim poetskim realizmom, ali primorao me da se bavim i time, pa sam pisao i neke realističke drame. Moram priznati da prva drama, zapravo drama sa prve godine je nešto što sam bio ja, onda sam morao da budem malo on, malo ja i tako, eto nekako sam izgurao to. I napisao sam na prvoj godini jednu dramu od koje sam posle pisao filmski scenarij za dugometražni igrani film, koji je nastavljen Smrt opšte prakse, pominjem ga u kontekstu, jer sam se bavio posljedicama Golog otoka. A zašto? Zato što sam vidio da baveći se uopšte tim problemom, pročitao sam sve što je do tada bilo objavljeno. Imao sam prijatelj čiji otac bio na Golom otoku i onda on dobio od svojih sapatnika knjige koje su objavljivali, onda sam, kažem, pročitao sve. Odlučio se da napišem scenario zato što iz te priče proizilazi da je svako stradanje koje je lišeno Hrista besmisleno. A oni jesu beskrajno stradali i u toj priči nije bilo Hrista. I zato je tragičnost toga stradanja tolika.
To si odlično rekao, Butera.
Ideološki sukob i lom čovjeka, uništavanje ličnosti, a kad čovjek strada za Hrista, kao što je skoro bio jedan slučaj kad jedan bračni par spaljen negdje u nekom islamskom svijetu zato što nisu htjeli da se odreknu Hrista. A mi kukumarčimo u Crnoj Gori koliko čovjek ne smije da ispovjeda Hrista zato što se plaši da mu ne da neko otkaz na povodstvo. Jeste, i ako neće da koristi žije šio, da je to pogibeljno, da je bolje da uzmeš žije šio, pa ćeš jutro ili sjutra. Onda se izgubi. Onda neće biti hljeba i izgubili smo ono, Gospod će se postarati. Gospod će se postarati. A svaka sila za vremena. Ništa na silu ne može da prođe. Prosto ako mi se pružila prilika, nijesam daleko od koncepta. Ukoliko nema slobode, imao sam priliku da sa ministrom, jednim od ministara za kulturu, kad sam se vratio iz Beograda da razgovaram, on je bio vrlo ljubazan čovjek i na moje veliko iznenađenje, posle razgovora sa sekretaricom, nije prošlo 10 minuta, on me nazvao. Zatekao me na ulici, razgovarali smo uopšte o konceptu kulturnom koji se pravi u Crnoj Gori. Ne može se sa mediokritetima niti. Nije dovoljno da neko bude član partije, da bi bio reditelj, uspješan glumac ili slikar. To su stvari koje prođu za čas. Ono što vredi ostane. Što je nisko istruli, prosto ako se uzme poslušnost, servilnost za mjerilo, onda u tom kolu ne treba igrati. A Bog, Gospod, nadoknadi to. Ja nisam radio pozorišnu predstavu od 2006. godine. Evo jedna paradoksalna situacija. Ja sam platio kartu za premijeru svoje predstave. I naravno, svi moji prijatelji platili smo kartu i sjeli da posmatramo predstavu. Prosto kad čovjek svede na banalni neki nivo, 400 evra ne može da pokrije troškove. 200 mjesta po 2 evra, 400 evra. Gradsko pozorište iz Nikšića, pozorište, nije to pozorište, nego je to pozorište, mora da ima svoju produkciju. Ako svake pete godine imaš produkciju, onda je teško da se može nazvati pozorište. Pozorište koje nema dramaturga, uzred rečeno. Iako jedan moj kolega bio stipendista, nije zaposlen u tom pozorištu. Dakle, oni paralelno igraju predstavu džabe, koju su imali na svom repertoaru. To je takav neukus, to je takav kič, da je to nevjerovatno. Pa kako možeš da igraš predstavu bez para, bez karte? Šta praviš? Praviš medveđu uslugu svima. Kako ću ja da naplatim kartu za pozorište, ako postoji neko drugo koje daje džabe? A zašto daje džabe? Zato što je dotirano. A od koga je dotirano? Pa od onih iz malo prije priče koji pokušaju da naprave nešto, a najvažnija stvar da ćutiš i da slušaš. Ajde, napiši neku dramu da to bude. I zato će ostati samo u malom tom krugu. Možeš ti naduvavati kao svaka žaba što se naduva i drži vazduh neko vrijeme, ali poslije poplavi i mora da izduši taj vazduh i ostane samo žabe, ništa drugo. Dakle, ako se ne otvori, ja kad razmišljam o pozorištu, ja ne razmišljam o pozorištu koji će se igrati u Mrduši Donjoj, nego koji će se igrati na festivalu u Avignonu, a da ima pravoslavni duh, jer prosto ja nisam Indus. Razmišljam iz ugla pravoslavnog hrišćanina, nikako drugačije. Zašto bih fascinirao Engleze da pravi Roma i Juliju onako kako su ga oni pravili prije 50 godina? Nema potrebe. Ja sam morao da napravim, pomenuo sam neze prije, knjigu režije za Roma i Juliju, ali ja sam napravio takav režijski koncept gdje niko nikoga ne probada mačevima. I što bi bilo strašno zanimljivo, kako sad sa nekog Balkana, kako nas smatruje ono da, rekao sam jednoj Njemici na nekom festivalu, da izmakne ruku, jer ja sam Srbin, mogu je ugristi za ruku, nikad se ne zna. Kako sad to da nema probadanja mačevima? Pa mi smo rođeni za probadanje. I nema toga. Dakle, Mislim da ako čovjek ostane autentičan, onda može biti zanimljiv drugima. Ako ne, onda je samo da ostane ona zapadna ljubaznost bez ljubavi, da te pozdrave i iza leđa da ti kažu ipak je to Balkanac. I ništa drugo.
Rajo, da li smijem da te pitam, ti si malo prošao i kroz taj naš nedavni pakao rata 90. Tamo si dobrovoljno otišao, je li tako?
Jest.
Kako je to bilo, ako smijem da te pitam? Ko je bio poriv da odeš? Nisi bio mobilisan, je li tako?
Ne, nijesam bio mobilisan.
Kako si doživao sav taj lom, svu tu tragediju, našu zadnju ovdje?
Pomenuo sam 70. godine.
Jel ti kao jedan umetnik, kao čovjek koji se nikad nije potukao na ulici, pretpostavljam?
Bilo i toga, nije to. U Nikšiću ipak, mislim, to dio obaveznog odrastanja. Bilo je vrijeme kad si mogao sa nekim da stupiš u neki sukob, bilo verbalni, bilo fizički, pa poslije toga da sjedite kao ljudi i da pijete. Nažalost, promijenilo se vrijeme i...
A da li se od tada promijenio od tih nesretnih?
Ja sam, kažem, odrastajući, formirajući se nekako kao ličnost tih 70. godina, nisam mogao da sanjam da će generacija koja se rađa tih godina ginuti u ratu. I to je najveća tragedija koja je zadesila našu nesretnu zemlju, rat. Nema gore stvari nego kada svi nagrnu na jednoga. Malo prije smo pomenuli Nikšići. U vremenu kad sam ja odrastao, to je bilo nemoguće. Da 10 ljudi bi jednog. A sad imamo cijeli svijet koji se okrenuo protiv nekoga, ili protiv naroda ili pojedinca, i kažu, e, sad ste vi krivci za sve, sad više zaboravit ćemo Auschwitze, Mauthausene, sve logore, Jasenovac, Jadovno, Jame, a onda ćemo proglasiti vas za krivce svega što se desilo. A vi se zovete Srbi. Slučajno ste se zvali Srbi 18. i 41. Ne volim biti na strani većine koja papagajski ponavlja jednu izanđalu priču da su Srbi krivci za rat. Pa nijesu Srbi pravili Jasenovac, nego neko drugi. I onda kad smo počeli da vadimo braću, sestre, očeve, majku, stričeve iz jama po Hercegovini, onda je to bilo proskribovano i to nije smjelo da se nikako dozvoli, jer su bili zabetonirani, to ćemo da zaboravimo. I onda iz nevjerovatnog straha koji je usađen u potomke tih ujemljenih Srba, kad su počeli da se brane, onda je, kad su počeli da postaju barikade, balvane, kako kažu ove naše komšije, postaju balvane, kako ti da postaješ balvane, ne puštaš šahovnicu da prođe kune i ostalo sve što je posjećalo na ono što je propast bila našega naroda tokom Drugog svjetskog rata. Pa svi su moji učestvali u ratu i neće, eto nije ni mene moglo da mi mojiđe. Džed mi je pokojni bio u Prvom svjetskom ratu, pa onda bio zarobljen, pa bio 4 godine nađmeđeru u zarobljeništu, pa onda moj pokojni otac bio u ratu sa 20 godina, već sad išao u rat sa braćom, bili su u Kraljevskoj vojsci i otac mi je ostupao do Zidanog mosta. Imao tu sreću da preživi, jer je bio zarobljen od strane neke srbijanske jedinice. I mislim da ako ima vremena, rado bih ispričao jednu anegdotu koju mi je pokojni otac i stričevi ispričao. A ovako filmskim jezikom rečeno... Logor, partizanska straža oko Žice... Oni su skinuli sve oznake, jer ukoliko su imali neke oznake činove, to nije baš bilo sigurno, mogli su biti streljani. Dakle, 4 godine rata je prošlo, šume, jad, pa da je 4 godine bio na moru, čovjek promijenio bi boju i preplanuo, a ne rata. Šetujući logorom, primijete jednoga vodnika partizanskog da ih prati. Radi se mom ocu i streče. Moj najstariji stric se okrene i sretnu se njihovi pogledi i pita ga zašto ide za njima. Partizanski vodnik koji se prezivao Vrećo, koji je bio musliman iz Višegrada, stane mirno i pozdravi moga strica i kaže, to ste vi gospodine kapitane. Taj musliman Vrećo je bio posilni mome stricu pred rat u Beranama. I kako Bog dovede ljude u neku novu situaciju da se prepoznaju kao ljudi. Taj musliman Vrećo je bio u poziciji da izvodi pištolj i da ga ubije na mjestu, bez ikakvog, možda bi malo doživio kritike, pa dobro, možda si trebao to uraditi tamo na kraju logora, ali on ga je pozdravio. Pozdravio ga je kao čovjeka i rekao mu, ukoliko budu htjeli da vas streljaju, ja ću doći da smijeni stražu i neću dati. Pobit ću sa vama, neću vas dati živ. To je mene odredilo kao čovjeka koji je otišao u ovu drugu priču. Mislim da ako neko sumnja da bih prema nekom, ne mora se on prezivati Vreća, može se prezivati kako god, da bih mogao postupiti drugačije. Ako ikada išta budem pisao o ratu, ta priča o ljudskosti i o veličini, pa bio on pripadnik bilo kojeg naroda, što se nažalost izgubilo, što smo svi neđe iz istoga korijena. Ne može se neko zvati Muhamed Filipović da nema baš neko slovensko porijeklo ili ne znam kako. Možemo mi odricati na osnovu vjere koja nas je razdvojila i podijelila, ali ima nešto zajedničko među nama. Ljudskost ostaje sve prisutna u svakom vremenu i nadam se u Boga da će ovaj primjer reći, što ću ja prenijeti na svoju djecu, da to zapamte. Ja sam bio u Slavoniji neko kraće vrijeme dobrovoljac. Sjećam se jedne, bila je neka situacija, upali smo neku zasjedu, prvi put sam tada se suočio sa smrću, jer je od nas 12 poginuo onak jedan i komanda se mora slušati da nas ne bi zatvorili. Taj mladi komandir voda koji je tek izašao iz vojske, nije on, ne zna šta će, mislim, taj iskusni oficir, on je nešto komandovao da se zatvori neki dio da se mogli kružiti i onda smo bili izloženi i ispričat ću samo to. Nijednog metka nisam palio, jer prosto nema mogućnosti za tako nečim, otkriva se položaj. Puška mi je bila ispred lica, a onda su, kako je bilo neko šiblje, to je njiva neka, pa onda zadnja braza, pa neki iznešeni dio. Bili smo ja još dvojica braće i onda šiblje pada po glavi koje rafalima kidaju. Ja sam držao pušku ispred glave i govorio, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Ne iz straha, nego ako poginem, da barem to bude zadnja misao i zadnje osjećanje u mom srcu. Rat je neka nevjerojatna stvar. Nema prostora ni za strah, niti za žaljenje, tek posle dolazi. Ja tom čovjeku koji se zove Dragan, koji je poginuo taj put i kome se rodilo posmrće, posle dijete, on je poginuo u 21. godini, nikada ne palim svijeću da se ne pomolim za njega, za spasenje njegove duše mlade. Bio je patriota i ljudi su iz najdubljih pobuda išli vjerujući da brane svoj narod, ne samo vjerujući, nego su ga branili. Možemo pričati šta hoćemo, zna se kako su prolazili u Medačkom džepu, kad je pao Medački džep, pa onda u Oluji, Bljesku, kako oni zovu te dvije njihove akcije, kako su prolazila nejači. Sreo sam i ljudi koji su bili očajni, kojima su pobijene porodice. Pa su i oni iz toga očajanja možda uradili neke stvari koje nisu trebali, svakako nisu trebali, ali čovjek izgubi mjeru za stvari, onda je teško racionalnost uvesti u rat. Rat je potpuno jedna iracionalna stvar, mislim. Ako sad ideš tamo, neđe, znaš, neko puca na tebe, mislim. Lijepše sjediti u kafani, neđe i govoriti kako je sve to nepotrebno i tako dalje.
Brate Rajo, ja sam odavno želeo da napravim ovaj razgovor. Hvala ti kao rođenom bratu.
Hvala tebi, oče Arsenije i brate.
Amin.
Amin.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.